Кепклер Азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 18 сентябрь, эптенин 4-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыда тыңдоого чакырабыз. Бүгүнкү программабызда активист Мурат Дүшөмов жапык капылардын аркасында 8 жыл иш кетилди. Жол коопсуздугунун бир айлыгына сүрүүчүлөрү көзөмөлчүлүк күчөнүп, Россиянын мигранттарга каршы басыштары Меркезе деп чагылат экен. Тәсир эдер. Иран мерхум Махса Амининің башқаларына оның хатирасын тұтмағы жол бермеді ве бейлік тәдіріктілер. Олалы соң қаварлар дүңлен. Олар үлен түдімен Йоғшын Анны Урван танш эдер. Рус қошынлары 17 сентябрь кечілен кейде Украинаның темір жол инфраструктурасына кеңішлейін хүжім етті деп Украинаның темір жол компаниясының басшылығы Александр Перцовс қайтты. Компанияның мағлұматына көрі зарбалар подстанциялары ұрылды. Отлыларын кәвері үйткөрділен маршрутлар ойынша қатынияр. Эйем 20 сани әтиашлык тепловоды ише керілді. Диспетчерлеріміз бір нәч отлыйыны қопсыз аралықта сақлат деп метро үшін яйрадылан беянатта айдылияр. Мұннан башқа көп ұрда қатыны шол санына халқары қатыны олары кейзіктірілияр. Компания челімді өе презимисірлі башқа ұры кечірмелері құрамақ, отлыларын қарашмау өе серхет көдөкчілігіні чалтылаштырмақ ешлерінің алынып барлиянлығын айтты. Черкас ве Кировоград севтлерине хүжүм мөхүм инфраструктура дескаларына өнүктүрүлдү. Черкас севт администрациясынын башлыгы Игорь Табурецин айтмагына көрө, эч ким яраланмады. Кировоград севдине Украинанын Дөөлөт кыстагы көмөк курулунун маалыматына көрө, урлан зарбалар нетижесинде 3 жерде янгын өрөдү. Рус кошунлары Херсон севтинин Инхлойц облусуна кем хова хүжүмүн этти. Севт администрациясынын башлыгы ки прокудинің сөздеріне көрі, 3 аялғы 3 яшлы қыз яраланды. Трамп администрациясы Украинаның илер тұтылған талаплары механизмінің чагынны Украина ілкінші қару көмегін иверілмегіні тасдиқлады деп Reuters хабар ұрлығы бұяғдай білген 2 чешме талғыланып хабар берді. Тәді механизм Вашингтонның Пентагон әтиашлықларынан Киеве бақасы НАТО яранлар тарапынан төлінен қару көмегілері ивермегіні үпчіне дейер. Хабар берішілеріне көрі, Пентагонның башлығының сиясы меселелер бойынша орынбасары Элбридж Колби һәр бірінің бағасы 500 миллион доллар болған екі үйдің иверілмеуін тасдиқ етті. Агенттің шешмелері Киеве иверілжек жарақтардың тақиқ санын айтмақтан сақланды. Жөні бұқшаның рус зарбаларының санының үзіл кесіл артмағы себепті Украина қатты зәрур болған хуға қорық ұлғымларын өзіне алғандығын хабар берділәр. Бұл олардың соран затлары басқа да көп зат деп Reuters'ın сөхбөттөшлөрү айтты. Һәр квадратта хуч тапкыр олору жагдайды орнуктуруштурмагы мүмкүнчүлүк берер. АБШ-нын Дөөлөт департаменти мунун өң Украина 3350 саны кийингелдилен аралык хүжүм ракетасынын сатылмагын тасдиқ этти. Бу ракеталардын энжамдарын умумий бахасы 825 миллион доллар болду. Европа үлөлөшүгүнүн Русияга каршы 19-нчу санкция букчасы банк энергия улгомдорун ве криптовалюталары өзіне алар деп Европа комиссиясының башлығы Урсула фон дер Лейен АБШ-ның президенті Дональд Трамп білен еден телефон құрылғынан соң X социал медиа платформасында айтты. Оның сөздеріне көрі, комиссия яқын уақытта тәрі санкциялар бұқшасының тасылмасын өдірлер. Русияның ұрыс ықтисадияты қазылы алынған, яңғыштан өлген гирдәжілері ұланып, Украинада қанын өкшіклігі малиелестірер. Комиссия мұның соңланмағы үшін Русияның қазылып алынған яңғыш импортынан тапқырлайын ел чекмегіні тиілдестірмегі теклиф едер деп фондерлеген айтты. Европа комиссиясының башлығы Трамп білін кечірен сөхбөттөшлүгүнү нетижелеп атланырды. Ол Русияга каршы эдилген ыктысады басышы күйүчлөндүрмөк боюнча бийликтеги тагырларды ара алып маслахатташканын айтты. Түркмен меттугаты ушул жылдын 8-13 сентябрь аралыгында Ашгабатта кемде дагы согуз себептине онкология кеселлерни аныкламак ва безермек коюнча берилген лукманчылык көмөгүнүн жагдайына бака бермек үчүн импакт атлы көздөн кечириш миссиясынын кечирилгенин хабар берди. Урматтуу тыңдоочулар, сиз соң кабарларды